med den ukens aftenpodden. Det torsdag, og her iveren og entusiasmen stor, Trine.
Ja.
ja da, det det. Vi kan bekrefte det. Vi andre med litt mer sånn sang I stemmen.
ja. Du, altså Kjetil Alstein, du har hatt et sånn Mission Impossible-løp, så du nå på plass I Belém I Brasil.
Det kom akkurat inn døra på hotellrommet her, med fly som var 7 timer forsinket og sånn. Men just in time, som de sier.
Fordi du på COP30, altså klimakonferansen, det kan vi jo komme litt tilbake til. Men for en timing, at du skal være der når Ine Eriksen Søreide faktisk ender opp med å si ja, slites du mellom dine to verdener?
Nyheten er jo nådd Brasil også, så da jeg satte meg inn I Uber-bilen fra flyplassen, så var det jo rett Da var det jo samba på radio.
Hvordan det med deg, Sara?
Jo da, dagen startet jo med et smell. Denne meldingen kom jo omtrent øyeblikket. Jeg gned søvnen ut av øynene I dag morges, så da var det bare å begynne å glede seg til å lage podd.
Ja. Jeg ble så ivrig at jeg glemte å spise frokost. Så her, rett før vi skulle begynne å spille inn, så stod jeg og dyttet I meg en sånn her utrolig griste focaccia fra kantina nede, som alle måtte bare ta et sånn reset. Det var I den Men in Black, gamle Men in Black-filmen, når du får en sånn... trykke på en sånn liten knapp som gjør at alle bare glemmer alt det som har skjedd. Yeah. Det som gjør at man glemmer aliens der, det at du glemmer det synet av meg som spiser en focaccia her. Yep. Men vi får bare rulle I gang, fordi yep. Høyre, la oss være ærlige, har I praksis fått seg en ny leder.
Ja. Det har de.
Ja da, de har I praksis det. Og det var hjemme hos oss I dag, så måtte vi jo to I yrke hjemme hos oss. Vi hadde det på høy lyd I kjøkkenet, intervjuet med Søreide på politisk kvarter, og begge guttene var litt sånn, Skal Jonas Gahr Støre gå av nå? Jeg var liksom, ok, det et stykke frem, men jeg skjønner hvorfor du spør.
Ja, for det jo en kroning nesten dette som litt sånn også større enn Høyre på et vis. Det virker jo liksom litt sånn, jeg skal ikke si Jens Stoltenberg-status muligens, men det jo en sånn politiker som tror jeg, nå har jeg ikke sett noen sånne målinger, men jeg tipper at hun ganske godt likt utenfor Høyre. I motsetning til fleste politikere. Så hun har en liksom, spesiell posisjon, da.
Du ser på reaksjonene nå, og liksom, Henrik Asheim bare trekker seg, og Petter Frølik sier ja, dette bra, og Ola Svenneby sier ja, vi vil ha Ine. Altså, hvis hun hadde kommet med en sånn avklaring tidligere, så ville hun kunne med rette bli beskyldt for å kuppe prosessen. Så de som har mast mot nå med Ine svare og sånn, Det var, hun kunne kanskje gjort det 3 dager før, men hun kunne ikke gjort det 2 uker tidligere.
Men la oss bare si, grunnen til at dette på det har en litt sånn ekstra dimensjon, jo på en måte for at man har ikke bare ventet nå I en måneds tid eller så. Fordi, altså, Ine Eriksen Søreide har vært en kandidat og på en måte vært prosjektert som en mulig høyreleder I 25 år. Siden hun var leder I Unge Høyre. Man kan ikke bare ta en liten sånn... Altså, hvem hun egentlig? Hvorfor bryr vi oss, Trine?
Ja, hvem hun? Hun har jo I hovedsak vært politiker I sitt liv. Hun jurist, utdannet jurist. Og det blir jo veldig ofte løftet frem at hun har arbeiderklassebakgrunn. Kan jo det betyr I vår tid? Men det betyr at du ikke kommer fra veldig privilegierte, rike foreldre, for eksempel. Fra en viss del av landet. Hun var leder av Unge Høyre og ble jo lagt merke til den gangen der vært på Stortinget I 25 år altså over halve livet har hun vært der og hun har vært sentralt jobbet med utdanningspolitikk hun har jobbet med forsvarspolitikk og åpenbart utenrikspolitikk og så har hun en altså hun er jo kjent for å være veldig privat og det jo noe av det som mange har diskutert hun en type som passer I den moderne politikerrollen, den moderne partilederrollen, der du må gi veldig mye, og du må, det I hvert fall en forventning om at du må vise veldig mye av deg selv, du må bjude på, du må liksom ha et litt annet sånn forhold til hva som privat enn det kanskje mange andre typer ledere har, og politikere trenger å ha da. Men så jo veldig, nå kommer jo, jeg tipper vi og alle andre godt I gang med å rigge oss for portrettintervjuer, og få hun med I settinger som litt annerledes og viser hvem hun og det litt sånn, ja, ta hun med rundt, og så får vi se om alle disse intervjuene har et bilde fra kontoret på Stortinget, eller om det noen som faktisk får hun med seg rundt. Det blir et signal om hvor vi skal.
Det bare to ting. Det ene at det det mest sånn erkehøyre som finnes noensinne at de har fornyelsen etter Erna Solberg som har sittet da I over 20 år Ine Eriksen Søreide som har sittet I sentralstyret siden 2005 altså hun har vært med
nesten samme periode. En generasjon, rett og slett.
Men jeg lurer på, Sara, hva tenker du om det? At er det ikke sånn at i den der lederspørsmålet som har kommet nå, man sier jo liksom at politikerne må være litt sånn jøglere, delta i ulike reality-konsepter, syns på en måte, være hele seg selv. Jeg tenker kanskje det liksom, det at hun nå ses på som en kandidat som kan gå sånn rett inn i et lederverv og et statsministerverv, at det litt fordi at hun litt mer utenlærmelig.
Men jeg lurer litt på om det noe som kan skifte litt, nemlig. Altså, dette basert på at jeg og Lars så heldig at vi noen ganger får lov til å snakke med yngre kollegaer i kantina. Da var det en som hadde et poeng rundt bordet, at det kommer jo en ny bølge, altså yngre mennesker inn på scenen nå, som har vokst opp med sosiale medier, og som absolutt ikke vil ha åpen Instagram-profil, og som har blitt opptatt av å nettopp verne seg mot den typen veldig sånn innsyn i privatlivet da. Så liksom, dette blir bare spekulasjoner, men om hun egentlig kanskje vil bli møtt med litt mer forståelse for å holde en litt mer sånn avstand til privatlivet sitt nå, enn kanskje for 10 år siden da.
Kanskje hun en slags politikkens babojakke?
Ja. Og at hun faktisk muligens også vil klare å beholde eller holde på å si verdighet i den rollen. Så det ikke gitt at det en kjempestor ulempe for henne. Men det som jo kanskje et reelt problem, hvis jeg skal gjette, hvis du i utgangspunktet har så behov for privatliv som det kan virke at hun har, da, så det er jo en annen type oppmerksomhet. Altså, en ting når du skal slippe folk inn på kjøkkenet eller ikke, men du må på en måte også bare leve med at absolutt alt du gjør som privatperson potensielt en nyhetssak når du har det vervet i et av Norges største partier. Så du slipper ikke helt unna, men jeg bare lurer på sånn, det ikke sikkert at vi forventer like stor grad som før at partilederne skal være med på Skal vi danse, liksom.
Nei, altså hun har jo fått den posisjonen hun har, den sterke posisjonen hun har ved å være sånn som hun er. Altså hun står jo ikke bare sterkt i eget parti, du har sett andre målinger der ymse velgere har blitt spurt, så står hun veldig sterkt også. Så hun har jo, folk har jo et godt inntrykk av henne, selv om hun ikke har vært på kokkeskolen, eller tar masse bilder når hun bader og legger ut på Instagram, sånn som Jonas Gahr Støre. Og så er det jo ikke sånn at alle partiledere driver og byr på seg selv sånn, så fryktelig mye. Du ser som Sylvi Listhaug for eksempel, hun jo ikke veldig privat, bildene hun står foran ting når hun tar ut og reiser og tar noen enkle bilder, men det ikke sånn at hun liksom og hun jo heller ikke i noen reality show, sånn at
Nei, men hun har vært ganske åpen rundt privatlivet sitt da, faktisk. Altså, både at hun har sluppet folk inn i huset og vist fram julepynten sin, men hun har også snakket om traumatiske fødsler. Ja, altså hun har jo jeg ikke helt enig i at hun, jeg vil ikke si at liksom, verdig distanse til offentligheten, nødvendigvis.
Julepynten er vel det som har truffet deg hårdest?
Det vel rett og slett bare at den julepynten, det litt sånn traumatisk for meg fremdeles. Så jeg bare nekter å være med på at hun også holder den distansen etter å ha sett inn den Klas Olsson.
Ja, nei, du har et poeng der også.
Man må aldri glemme at KrF måtte over sperregrensa før Dagen Gullstein breakdansa.
ikke sant, nå fikk jeg det bildet i hodet også. Det litt mye nå.
Men det som med Søre er som du sier, Lars, hun har sittet i sentralstyret i 25 år. Hun har jo så til de grader vært en del av Erna Solbergs politiske prosjekt. Hun har vært en sånn så har jobbet med Erna Solberg og har hatt en tillit som gjør at jeg tror hun kunne fått gjort hva hun ville. Hun kunne vært hva hun ville på en måte i det partiet. Og nå med dette kravet om fornyelse, da, så er det jo veldig spennende å se hvor langt unna det prosjektet hun er komfortabel med å ta partiet. Og i dag har hun jo ikke sagt så mye om det, egentlig. Bare sier at vi må ha mange nye diskusjoner, og det tror jeg veldig klokt om, for det sitter jo et parti nå som ser at dette blir vår nye leder, og som ikke vil at hun skal kuppe diskusjoner. Mye av anklagen mot dagens høyreleder det siste året, og særlig etter valget, har jo vært at det for mange diskusjoner som blitt kuppet, egentlig, og nullet, og liksom bare alt har foregått rundt Stortinget, og lite ute i partiet, da. Sånn at det å klare å bygge den tilliten ute i resten av Norge i lokallagene, det blir jo en veldig viktig jobb.
Var det noen som sa her, en kollega som hadde en litt humoristisk, men litt reell betraktning rundt Søreide, som var at alle ser på henne som så fornuftig, og så sier hun så lite om det hun mener, at alle tenker hun så klok og fornuftig, at hun mener sikkert det samme som meg.
Ja, så var det et sjokk når hun kommer ut med et eller annet skarpt ståsted.
Ja.
Hæ? Har du fått drypp?
For det jo helt sånn, jeg lurer på, og jeg har fulgt, altså jeg har jobbet parallelt I stor del, ikke hele hennes karriere, ikke noe, for såpass lenge har jeg holdt på, at jeg, men jeg sliter med å plassere henne politisk innriks, det sammen, utover liksom den ja. Kjernen av Høyre. Hva tenker du si til?
Jeg tror jo det noe av det, altså når du hører på henne så plasserer hun seg jo som sånn midt I Høyre, og prosjektet skal ikke være å måtte løpe etter FRP eller løpe etter Arbeiderpartiet, de må greie å definere sin egen rolle. Og det, og så det jo, så det har jo ikke vært så lett å se forskjeller på henne og Erna Solberg som politisk. Det kanskje ett område som har vært litt synlig de siste årene, og det EU-saken, der Søreide har hatt fremstått mer utålmodig på å løfte den saken enn det Erna Solberg som ikke ville løfte den I det hele tatt. Og det litt sånn, det var jo en del av Søreides politiske oppvåkning var jo EU-saken og EU-kampen I 1994 da hun bodde I Tromsø og var med på en legendarisk ja-demonstrasjon I slutten av EU-kampen der de skulle sprenge en mur av isopor for å vise liksom vi sprenger murer. Og så hadde de ikke tenkt på at for det første at de tok litt for mye sprengstoff, og for det andre at isopor forferdelig brennbart, så holdt jo på å brenne det hele Tromsø. Nei.
Det hadde vært slutten på en karriere. Men bare kom på en ting, vi satt rundt et bord I går og diskuterte Søreide, altså det har man gjort I ukesvis nå. Og nettopp denne her ganske sånn, ikke kjølige, men kanskje litt mer den der tilbakelente holdningen, den veldig sånn fornuftige, middle of the road-aktige, altså den retorikken.
En sånn statskvinne-profil da.
Men jeg kom på da at en gang har jeg sett henne sånn ordentlig skarp. Og husker dere, det var I den der debatten, på debatten om partiet for. Husker dere det partiet? Det har vi alle glemt nå. Mm. Men da hadde de en debatt om den reklamekampanjen de hadde på T-banen I Oslo og sånn, og da husker dere det, da var Søreide så harm at hun smalt litt til. Og det tror jeg eneste gang jeg kommer på, sånn I farta, at jeg har sett henne I en veldig sånn skarp debatt. Men da tenkte jeg at, jøss, her bor det et eller annet, og når, hun blir, liksom, når man pirker borti de tingene som hun virkelig liksom, tenner på da. Så jeg vet ikke, Kjetil, har du sett det oftere, at hun har et sånt temperament, et sånt politisk temperament?
Det var en spesiell runde det der altså, og så tenker jeg hun jo ikke redd for å si ting som når hun mener noe altså si ting som oppleves kontroversielt, sånn som I 2014 etter at Russland annekterte Krim, så sa hun at dette endrer forholdet til Russland I overskuelig fremtid og fikk masse kritikk for det fra Arbeiderpartihold Jonas Gahr Støre ville jo ikke være med på den linja, så ga han en rett flere år senere. Og så bare tenkte jeg på at den diskusjonen om hvor Høyre skal gå politisk, det som blir spennende nå jo at den flytter seg ned til nestledernivået, og hvem du skal ha inn som nestledere, og at de ulike, de som vil dra partiet I en eller annen retning, vil se etter hvilken nestleder synes jeg liksom, vil bidra inn I den partiledelsen. Med å dra partiet dit jeg vil ha det, og så kommer du ned til de andre som sitter I arbeidsutvalget I tillegg. Så det der du får den diskusjonen, og der du kan få en sånn retnings... hva skal jeg si, se ulike fløyer da, det som kommer nå.
Altså, Ola Svenneby har jo kommet ut og sagt nå at han har lyst til å bli nestleder. Det har vært et populært navn. Hvordan ser du på hans muligheter?
Ja, altså han sa jo det, jeg tror det kom en sak I VG sånn, noen minutter før ja. den saken om Søreide kom, så den tror jeg raste langt nedover forsiden der, men det har han altså sagt, han kunne tenkt seg å bli det og altså for Høyre for hvis vi skal tenke fornyelse da, så det å gi en som han en mulighet, det tror jeg helt sikkert kunne være det gode argumenter for det men så tror jeg vi skal inn I den nestlederdiskusjonen og se, for det at I det du har valgt en lederkandidat, en kvinne hun fra sentrale Østlandet, og hun er for så vidt ikke så veldig tydelig sånn politisk retning. Sånn. Både Henrik Asheim og Nikolai Astrup har jo lansert seg selv som potensielle lederkandidater før dette, og har gjort det ved å fortelle hvor de vil I en del politiske saker, og de jo, og det ikke nødvendigvis det at de så veldig uenige I politikk, men det hva de vekter som de viktigste politikkområdene å profilere seg på, pluss at de selvfølgelig har litt uenighet om for eksempel formuesskatt, kanskje synet på innvandring, arbeidsliv, sykelønn, altså det kan være en del sånne tema der du vil få nye diskusjoner I Høyre da. sånn at de jo nødt til å se hvordan skal denne nestledelsen være satt sammen. Jeg tror du er helt nødt til å få noen som ikke fra det sentrale Østlandet, og det kan ramme både Svenneby, Astrup og Asheim, og Bruflott, og du er nødt til å få få noen som kanskje har en eller annen sånn hatten på noen politikkområder der de har lyst til å markere seg da. Men om Svenneby er der allerede, det er ikke jeg helt sikker på. Om han er der.
Hvorfor ikke? Men,
nei, altså, det kan hende. De er litt radikale og sier han etter vår største talent, og han kan jo ikke gå og slenge. Og han skal gi seg så mange høyreledere, og det er liksom en måte å få han inn på. Men det finnes jo andre roller i den ledelsen også som han har for han, da, enn akkurat å være en del av den ledertrioen.
Så trenger hun jo mest sannsynlig, hvis man skal, i hvert fall med tanke på den profilen Søreide har holdt frem til nå, da, så tenker jeg at hun kanskje vil kle og ha behov for en type Henrik Asheim ved sin side som nestleder. Altså, han jo en veldig god debattant, han veldig glad i å være synlig, være der ute, en ivrig, bli type. Og sånn, hvis jeg skal gjette, så tenker jeg kanskje at dynamikken mellom Asheim og Søreide kan fungere bra for henne da. At du kan gi han en del av de debattene, at hun kan kanskje få muligheten til å heve seg litt over noen debatter, og så på en måte stå frem litt sånn, ta de viktigste sakene, så kan han ta resten. Så der ligger det en sånn mulighet, og så jo han rett og slett også bare erfaren, og nå alle de andre fra partiledelsen ute. Så selv om det hefter åpenbart ved Asheim at han kobles til Erna Solberg i stor grad, og må på en måte stå for alt det som har gått gærent, ja, det på minussiden, men på plussiden jo også det at han faktisk erfaren i rollene. Sånn at jeg vil ikke overraske meg om hun beholdt han.
Nei, og Astrup jo litt ute, fordi du kan ikke ha to fra Oslo inn i den ledertrioen. Og så jo Frølich, hvis han skulle bli nestleder, så blir det liksom to med veldig mye sterkt engasjement for utenrikspolitikk og Ukraina og sånn. Det kanskje litt vanskelig. Samtidig så jo Frølich med den programerklæringen å komme i VG nå i helgen, så fremstår jo han som en som vil dra partiet i, hva skal vi si, mer konservativ, eller nærmere FRP. Hvis du ser gjennom en liste han hadde med mer disiplin i skolen, og tøffere innvandringspolitikk, og altså, jeg fant ikke ett punkt på den lista som viste at her skal liksom, Høyre være noe annet enn FRP. Det var liksom litt mer FRP på hele lista.
Ja, er det greit for Søreide? Du kan først si at altså, grunnen til at vi bare omtaler den som neste lederen i Høyre for at det finns i praksis ingen kandidater til. Altså Nikolai Astrup har enda ikke trukket seg, men vi sitter vel og ser på...
Vi følger push-meldingen og lurer på når det skjer.
For hvis det skulle bli et basketak mellom liksom, to Oslo-representanter, så er det veldig liten tvil om at Søreide ville vinne, og det ville vært litt overraskende i Høyre. Det ser liksom, det kommer til å legge seg ganske raskt, tror vi. Men betyr det at hun... Du var litt inne på det i statrinne, men kan hun fortsette å gå, sånn som hun var på politisk kvarter i morges, og synes hun var dørgende kjedelig i møte på politiske spørsmål, og hun blir hørende nesten litt sånn svak ut i det at hun må si sånn, nei, nå er det bare prosesser. Fordi hun overtar et parti som er på felgen, ikke sant? Det har hatt et forferdelig dårlig valgresultat. Det ser kjempevanskelig ut, og det skriker etter en eller annen form for retning. Ja. Og hvis hun skal sitte og være sånn, nei, det her skal bare partiet ta prosess. Hva slags ledelse det?
Ja, altså, jeg tror i hvert fall hun må ha en veldig, veldig, ganske raskt når det blir avklart at det blir henne da, liksom hun er innstilt og ingen andre som melder seg, altså hvis det kan jo hende, det blir en lederkamp i Høyre da, det har vært forfriskende det for så vidt, men jeg ser det ikke helt for meg, men da må hun i hvert fall ha noen sånne tanker om hva områder må vi fornye oss på, altså såpass konkret må hun jo være, sant, og på den måten gi litt sånn signal om hva hun mener er liksom prosjektet Høyre i denne perioden og i hennes start som leder da. For jeg tror mange, det jo masse uenighet i Høyre om veldig mange av de store sakene, alle de store sakene det jo et såpass stort parti at du har jo uenighet om det aller meste og hvor de skal legge seg sånn at det å ta litt ledelse og ikke være helt sånn fasilitatorrolle altså fordi forskjell på å være fasilitator og tilrettelegger for debatt og det å faktisk lede så du må liksom ha en tanke om hvordan du skal lede dette partiet i en retning som du... For hun skal jo stå og fronte dette i 10.000 debatter, og sikkert en partilederdebatt om ikke alt for lenge.
Mm. Hvilke temaer, Kjetil, du mest spent på om hun på en måte foretar endringer på?
Det her jo en ganske vanskelig debatt å ta for Høyre, fordi det sånn, du analyserer det veldig ut fra det valgresultatet som var nå, og så var det jo sånn, som flere har påpekt, at de var jo landets største parti kommunevalget for 2 år siden, så er det sånn at liksom alt er snudd på hodet i løpet av 2 år. Det er mange ting som kommer inn og har påvirket det valgresultatet, blant annet det at Arbeiderpartiet sluttet å være Senterpartiet og fikk inn Jens Stoltenberg, og at økonomien begynte å gå bedre og sånne ting. Så det er sånn, og hvordan da valget vil se ut om 2 år og om 4 år, det er når du ser at ting endrer seg så fort, det gjør det litt sånn, da må du finne hva er det du skal holde i, hva er det som er på en måte grunnverdier, hva er det man tenker at dette er det viktige, og så utvikle politikken derfra.
Jeg er litt spent på hvilken retning du tar partiet på egentlig en litt sånn klassisk økonomisk politikk. Jeg tror vel det er enighet i partiet om at det ble alt for smalt i valgkampen, at den besattheten av formuesskatt ikke fungerte. Kanskje er det også riktig at det valget egentlig handlet mer om offentlig sløsing enn det handlet om liksom, spesifikke skatter, og at det var FRP som liksom, i størst grad klarte å surfe den bølgen der, da. Men nå har hun jo da, hvis vi holder fast ved den litt enkle analysen, så har du et FRP som er litt sånn, nå må staten slutte å bruke penger på piss og vindmøller og annet idioti. Og så har du Stoltenberg som er veldig sånn, nå har det kommet noen voksne her, nå skal vi ordne opp og finne brede forlik og lage en fornuftig skattepolitikk og så videre. Liksom, hvor skal Høyre inn der? Skal Søreide nå bli på en måte den konstruktive opposisjonen som går og, sammen med Stoltenberg og finner brede forlik? Det er en mulighet å markere avstand til FRP. Eller skal du på en måte heller prøve å, og det synes jeg er vanskelig å se for seg rent sånn personlighetsmessig, men at hun heller skal prøve å legge seg opp og ta tilbake en del av de som dro til FRP da. Altså, jeg bare sitter der, og det er ikke mye plass for henne å spille på der, men den er jeg sånn spent på, og den tenker jeg at vi får se ganske raskt hvordan hun på en måte går inn der, om hun tar en rolle der.
Men nå tror jeg vi skal videre, fordi at det er mange ting vi skal rekke denne uka her. Ikke minst, Sara, oppfølging av forrige uke, fordi du varslet jo,
ja.
Her i podcasten at du skulle gå Halloween med dine barn og vi har lagt ut, vi la det bildet av deg, altså du var så raus, jeg er evig takknemlig, ja,
vet du hva, takk for det, det kostet meg litt, må jeg innrømme.
Vi fikk jo da tilsendt bildet av Sara Sørheim utkledd som en hotdog som gikk sin seiersgang, vil jeg si, altså den har sånn viralt sånn bilde på Aftenpoddens Instagram-konto, så hvis ikke, altså alle som ikke har sett det bildet er bare å klikke seg rett inn og følge oss på Instagram, men det er helt legendarisk kvinn, men altså, og vi fikk mer enn 2000 likes, som var grensa for at vi ikke skulle legge ned podcasten. Jeg var så sikker på at jeg kom til å nå det målet.
Ja, nei, altså, jeg ga alt. Det kostet ikke mye på teme og det kostymet, for å si det sånn, men det kostet meg ganske mye å gå i det. Men jeg elsker Halloween. Ja. Det er rett og slett. Det er min konklusjon. Og det, Halloween får meg til å gjøre ting som dette, Lars. Og nå har jeg også gjort det i sånn semifull offentlighet. Jeg må bare stå i det, tror jeg. Ja. Rett og slett.
Jeg så det var en som kommenterte at du ser ut som en biskop.
En biskop?
Ja, at det kostymet kunne se sånn ut.
Ja, jeg så friend of the pod, Guri Melby, venstreleder, var raus og sa at dette er de ekstrovertes liksom, drømmekveld. Og det er jo helt sant. Men,
kan jeg bare spørre en ting? Ja. For at her har jeg fått noen reaksjoner. Og her lurer jeg på hvor vi stiller oss ellers. Temu, Sara, er ikke dette langt på utsida den på en måte øvre middelklasses smaksdommeri og verdenssyn?
Er det mye Temu på Frogner?
Ingen kommentar. Temu, nei, altså det som er utfordringen er at Temu, Shein og andre sånne crap forurensende, grusomme kinesiske, altså de selskaper som, altså, men det er bare at barn, det er som butikken normal på speed. Altså du kan få kjøpt hva som helst for 29,90, og noen ganger så bare skjer det bestillinger der som ikke har helt kontroll på, og så havner man der. Men jeg må bare si at en ting er noe Temu-skammen, pølsekostymeskammen, men alt det, så lenge ungene var der, var jo helt, altså jeg som sagt virkelig elsker Halloween, men kan du bare dele med dere at jeg skulle gå og møte barna, for de var på et sånt arrangement, og da gikk jeg nedover ikke så langt unna der jeg bor, nedover Bygdø Allé faktisk, Oslo Vest.
Fordi som måtte, altså det er såkalt fornem gate.
Ja, ja, og da var klokka sånn 6 kanskje, og det var fredag etter jobb, og jeg må bare ærlig innrømme at det var ikke før gått noen 100 meter nedover i gata at jeg bare tenkte, å helvete, jeg går jo alene rundt her, kledd som en pølse. For alle andre jeg møter er på vei til fredagspils og møttes med nabo og bare ja, hei hei, ja, så det var akkurat det var litt skamfullt. Yes, men nå, vi kan godt snakke om noe annet nå, Lars. Nei, jeg må bare eie det, men jeg er litt
ja. Det kunne jo tolkes som et innlegg i den debatten om disse pølsekåpene.
Mammapølsa?
Og du var jo mammapølsa i leve.
Åh, oh, tok ikke jeg et oppgjør med de der boblejakkene da? Mente ikke at de burde forbys?
Jo, det derfor det skrekk, det derfor det et Halloween-kostyme.
Ja.
Åh, oh, for en ironisk bemerkning, Sara, at det var en slags offentlig protest. Så nei, jeg vil egentlig bare takke deg for at du var raus og god. Men Kjetil, vi må til Belém, altså som ingen vet hvor annet enn at det I Brasil, fordi når man skal arrangere klimakonferanse, COP30, så drar man selvfølgelig til en... Er det strand der?
Altså, det er en elv her, heter Amazonas-elven. Og så det ikke så langt, det ikke så langt ut til kysten.
Men var det ikke snakk om, grunnen til at jeg spør, fordi at det var jo snakk om at dette det en by som ikke tilpasset dette her I det hele tatt.
Det helt sykt å legge det greiene der.
Så det vanvittig dyre hotellpriser, og det var på et tidspunkt snakk om at man måtte, sånn, folk kunne sove på stranda.
Ja.
Så det var kanskje ved Amazonas
bredd da. Ja, det nok det. Og så har de mudret litt opp I elva, og fått opp et par cruiseskip, så folk skal bo der også. Så det jo...
Ja, det hørtes jo klimavennlig ut.
Du skulle gjøre noen bordeller til hoteller,
jo,
skulle ikke det?
Jo, leie ut som til overnatting da.
Det der du bor nå?
Det ser ikke sånn ut.
Ja, normalt.
Det som jo en glattselle det der,
normalt Kjetil. Ville ikke dette kostet 6000 kroner natta.
Men, ok, vi har jo blitt vant til etter hvert og lært oss at COP, Conference of the Parties, her har noen partytrikk oppi ærmet. Men hva I all verden det man får ut av dette her, annet enn å få sett en del av Brasil som folk flest ikke besøker til vanlige kjetter?
Altså, I selve denne klimaforhandlingsprosessen, så det Parisavtalen satte I gang for 10 år siden, var for det første at man ble enig om et sånt langsiktig mål om å holde temperaturendringene godt under 2 grader, helst ikke over 1,5. Og så kommer landene med sin som, ja, dette vil vi bidra med, dette vårt bidrag til å nå det. Og så jo det for lite, det landene lagt opp, og sånn at det som ligger I Parisavtalen at man skal ha en sånn 5-årig syklus, der man først har en runde der man ser, ok, hva status nå med tanke på de målene vi har satt, hvor langt har vi kommet, hva det som mangler? Og den statusen hadde man for 2 år siden, og så ble man enig om at ja, det betyr nok at vi må gjøre mer, så nå må alle komme tilbake om 2 år og komme med nye klimamål. Så det liksom litt den prosessen som det ingen som kommer og sier at delene skal ha det målet og delene skal ha det målet. Det opp til landene selv å sette de målene, men det en sånn prosess for at alle skal på en måte, legge press på hverandre da, for å gjøre det. Så det blir det på en måte det store som skjer I årets COP.
Men da jo mange med unntatt USA, de kommer jo da ikke med noen nye mål, det vet vi, de har trukket seg ut av mye. Men det andre vi pleier å snakke om jo I Kina. Det noen sånn forventning om at nå kommer de å virkelig kompensere for alle som ikke med?
Nei, altså Kina kom med et mål som de annonserte under høynivåuka I FN I september, og som var de fikk ganske skarp kritikk for. Det var ganske skuffende, mente mange land med god grunn. Så spørsmålet om de drar til litt mer, altså. Et av spenningsmomentene her om Kina har liksom tatt det signalet de fikk om at de må ta ansvar. De argumentasjonen har ofte handlet om at det den rike delen av verden som har stått for de meste av utslippene som forårsaker klimaendringene, men nå har Kina sluppet ut så mye at de også en av de største historiske utslipperne, og da må det landet ta større ansvar enn det har gjort. Samtidig så er det jo ikke noe tvil om at Kina satser på grønn omstilling som en eksportartikkel, altså med elbiler, med batterier, med solcellepaneler, som de dominerer det markedet, sånn at I forretningsmodellen til Kina så omstilling, grønn omstilling egentlig en kjerne.
Det her får vi jo bare følge. Du skal være der en stund og se det som skjer og skrive derfra. Men vi skal videre til en liten kjepphest fra Trine. For du har en sånn brandfakkel.
Nei, ja, det en brandfakkel? Jeg blir veldig overrasket hvis det det. Men jeg må bare få... Vi har jo snakket, vi som samfunn har snakket mye om direktørlønninger I statlige eide selskaper og I statlige eide foretak.
Altså helsetopper og sånn, ikke sant?
Helsetopper og ja.
Og da får du veldig kort oppsummert den, ikke sant? Det var helsetoppene i, var det sykehusdirektørene som hadde så veldig høy lønn her om dagen?
Sykehusdirektørene, ja, direktøren i Helse Nord blant andre, som hadde 2,5 millioner, tror jeg, i lønn. Og direktøren for Helse Sør-Øst har høy lønn. Han er da direktør for 86 000 ansatte.
Ja.
Så det er jo greit ansvarsområde, vil jeg si. Men det er noe for så vidt ikke poenget. Poenget er at veldig ofte i disse diskusjonene her, vi gjør det, flere andre medier gjør det, Fredrik Solvang gjør det, alle gjør det, sammenligner det med statsrådslønningen. Altså den statsråden får sektoren sin lønn. Mm. Som om dette er samme marked.
Ja, for da er det litt sånn at du sier sånn, å, tjener så mye mer enn statsråden.
Ja.
Det blir sett på, det her er litt sånn, i Norge så er det, det er faktisk et argument ja, for at mer. Det er for høy lønn, er det ikke det?
Jo da, jo, og du tjener mer enn statsministeren. Og det, altså man kan godt liksom mene at statsministerlønningen i Norge, for det er den som har liksom størst ansvar i Norge, sånn kan det gå an å si, bør være den høyeste lønningen i Norge. Det går selvfølgelig an å mene det. Men da får du jobbe for å heve den, og så liksom, da nytter det liksom ikke at den er 3,5 millioner, eller, altså da må vi virkelig opp og si at, ja, vi mener statsministeren skal tjene 20 millioner kroner, det mener vi. Og det tror jeg faktisk mange ikke mener.
de mener jo at de andre skal tjene mindre, at de ikke skal tjene 20 millioner.
Ja, men da er det litt sånn, da kan du godt mene det, men da må du liksom inn og si at det skal definere taket på lønninger som settes i et annet type marked. Sant? Altså hvis du tar kringkastingssjefen da, som tjener mer enn kulturministeren. Det gjør jo kringkastingssjefen. Og så blir det litt sånn, ja, hun burde tjene mindre enn kulturministeren, burde gå ned noen millioner i lønn. Og så skal du rekruttere kringkastingssjef, så skal ta den jobben der, og de som er aktuelle for det, er i et marked der lønningene ligger over kulturministerlønningene, og så sier du, sorry, du kan godt få denne jobben her, og vi mener at den er så interessant at du må være innstillt på å gå ned 2 millioner i lønn. Sammenlignet med der du kanskje er nå, eller 1 million i lønn. Og så kan du jo tenke at alle de andre dyktige medlederne da vil tenke, ja vet du, det er riktig, det er så interessant at jeg selger huset mitt, kjøper meg et billigere hus, liksom, jeg endrer hele livet mitt for å få lov å ta den jobben. Hva hender, finnes det eksempler på det? Men å ha det som metode når du skal besette disse rollene her, om det er direktørlønninger, helseforetak eller hva det er, og liksom sette taket på statsrådslønningen, da må du få en helt annen diskusjon av statsrådslønningen, og hvordan incitamentene skal være for å få folk til å velge politikk, for å få folk til å velge denne type jobber. Og det er det ene poenget, så det må vi slutte med den der sammenligningen med statsrådslønninger, for det er så fordummende. Det er så liksom teit å høre på.
Men er det ikke sånn symbol?
Ja, men det er jo tull! Men, altså, vi må slutte med det. Det må være for de politikerne som på Stortinget er så opptatt av dette. Ja, så kom og snakk om hva vi skal gjøre med statsrådslønningene da. Begynn med det.
Men var det et fornuftig nivå på type et helseforetak? Altså, hva var det, 3-4 millioner eller sånt, nå den lønna lå på? Nå husker jeg ikke helt akkurat summen her.
Men akkurat hun i Helse Nord var vel 2,5.
I hvert fall en del som lå over 2 da, og det er jo over en statsrådslønn.
Absolutt, men, er det, men altså, hvor går grensen for? Altså, er det, tenker du, Trine, at det er, ja, det er et passe nivå for en sånn type ansvar?
Jeg tror ikke du skal ha en sånn stige på det hvor du sier at alle med den rollen skal ha den lønnen. For dette kan du like eller ikke like, men det er jo et marked her. Mm. Sånn at det kan være ulike roller i forskjellige helseforetak. Noen steder kan det være veldig vanskelig å få tak i flinke folk til roller, og da må kanskje noen gå høyere opp i lønn enn du må i nord for eksempel, enn lenger sør. Det kan godt hende. Og så kan du gå og si at ja, men vi liker ikke det. Ja, altså, ja, men da må du finne en annen måte å få besatt disse stillingene med kompetente folk på. Ja. Og så må du diskutere det, men å liksom bare stå og si at uansett så fortjener du ikke 2,5 millioner i lønn for å være øverst ansvarlig for mange 10 000 ansatte, det synes jeg synes det er veldig enkel måte å diskutere på. Og så må du gå inn og se, hva er dette for jobber? Er det lett å få tak i folk? Er det liksom mange som strømmer til disse rollene? Tror vi det er flere som strømmer til dem? hvis du tar ned lønningene. Altså, vi vet det at en av de største utfordringene, ikke minst i Nord-Norge, det å få tak i folk. Det handler ikke bare om direktører, det handler om alle typer kompetanse på alle typer nivåer. Tone Sofie Agel i NRK skrev en veldig god kommentar om kommunekollapsen forrige uke, og der hun sier det at det er jo ikke altså nødvendigvis penger hele tiden som er utfordringen nå, det er å få tak i kompetente folk. Mm. Og så blir jo da selvfølgelig svaret med en gang, ja, men tror ikke det finnes kompetente folk i Nord-Norge? Selvfølgelig finnes det kompetente folk i Nord-Norge, men ikke nok. Det er ikke nok kompetente folk. Og så må vi kunne bruke lønn. Altså det er jo ingen her som ville gått ned en halv million i lønn bare uten videre fordi du skulle inn i en annen sektor og gjøre en større og vanskeligere jobb enn det du gjør i dag.
I hvert fall ikke for å bli direktør for Helse Nord. Altså, unnskyld, og det er ikke ment, altså, dette mener jeg i aller beste forstand, tolk meg som best mulig her. Det bare virker som en ekstremt vanskelig jobb. Altså, herregud, og en jobb som er utrolig viktig at det er en kompetent person som får. Det er liksom vanskelig å se for seg andre områder i samfunnet hvor du har mer akutt behov for dyktige ledere enn i helsesektoren. Mm. Men ja, at de skal ha betalt for det, det skjønner jeg godt.
Men er ikke frykten litt at det her gjelder jo det offentlige da? Så en ting, det er liksom skattepenger og den biten der, men også at man frykter litt at det offentlige liksom litt for enkelt skruer opp lønna for å... Jo, for å lokke folk til å komme til, til jobber som er innrettet på en vanskelig eller dårlig måte. Altså at det blir en sånn, det smører systemet med høye lønner i stedet for å se hva som faktisk er problemet og løse det.
Og det synes jeg den interessante diskusjonen. Hva er det som gjør da at det vanskelig å få folk til inn i en del av disse lederstillingene? Og hvordan skal du jobbe med mandatene? Så vi snakket om her når vi snakket om Bane NOR for et par uker siden. Hvordan skal vi snakke med mandatene? Muligheten til å lede, muligheten til å ta beslutninger, muligheten til å liksom få gjort endringer. Altså det synes jeg en kjempeinteressant diskusjon. Og i denne her altså direktørlønningene og antall direktører i helseforetakene, vi kan godt liksom si, oh, gud, tallet er for høyt, og de tjener for høyt og alt det der, men du må jo gå inn og finne ut hvorfor er det sånn. Og den svaret da, sant, flertallet på Stortinget egentlig mener at du skal fjerne helseforetakene, og det har nå for så vidt flertallet ment siden de ble opprettet, egentlig. Men det har aldri vært noe flertall for et alternativ. Det er ingen som klarer å bli enige om hva alternativet skal være. De bare sier sånn, ja, vi må ha mer politisk styring. Ja, hva betyr det? Hva betyr mer politisk styring? Skal vi tilbake igjen til det vi hadde før foretakene? Skal politikerne enda mer inn i detaljstyring av prioriteringer, av lokalisering, altså sånn som vi hadde før? Da du brukte hele tiden alt for mye penger? Eller hvordan skal liksom dette foregås? Men den helsereform, heldigvis, nå kommer vi jo ut, dette blir jo en glassak, for nå skal vi ha helsereformutvalg som skal se på hvordan kan du reformere dette, og da kan du godt snakke om liksom antall direktører og alt, men først må du gå inn og se på, du kan ikke begynne med å si, det er for mange direktører som tjener for mye, så de må vi ta vekk og spare penger på, uten å gå og se på alt det under der. Da.
Synes du ikke det skal være liksom første sak i det utvalget er, hvor mye skal kommunikasjonsdirektøren i Helse Nord tjene, så begynner vi det derfra?
Altså, jeg skjønner at folk blir opprørt over den, både rekrutteringen og lønnsnivå og alt. Men også må vi være opprørt. La oss være det, de som har behov for det. Men så må de som skal løse dette, nemlig politikerne våre, de kan ikke begynne der. De må gå inn og se på grunnen. Og så er det mye vanskeligere å diskutere de grunnleggende utfordringene her. Det er mye, mye vanskeligere enn å bare mene noe om lønn til en navngitt enkeltperson. Det er jo det letteste i verden. Og det blir så dumt.
Nå skal vi ha en runde med obligatorisk refleksjon. Jeg vet ikke om du begynner, Kjetil, fra hotellrommet ditt. Hva går du å tenke på?
Tenke på grunnrenteskatten.
Get a life.
Nei, vet du hva? Jeg har også tenkt litt på grunnrenteskatten siste døgnet, Kjetil. Det er ikke tull engang, så jeg følger deg på denne.
For der, i forbindelse med statsbudsjettet, så kom finansminister han nye, Jens Stoltenberg, med noen nyheter om de skal rydde opp i skattesystemet litt her og litt der, og en av de sakene var gjelder grunnrenteskatt på småkraft, altså ikke sånne svære vannkraftverk, men sånne små vannkraftverk som blant annet en del bønder og grunneier har satt opp i små stryk og bekker og ja, elver da. Ja, veldig koselig. Og så er poenget at da man innførte denne grunnrenteskatten, så satte man en sånn en lite unntak for de aller minste, fordi det ble bare for mye byråkrati og rapportering og sånn, det er liksom ikke noe penger i det. Og så var det av noen ulike grunner, sikkert noen lobbyinteresser, som fant ut at vi skal stimulere bygging av småkraft, så nå gir vi et unntak for, og så vokste det, krøp det oppover. Først, jeg husker ikke når den første omgangen var, men den andre omgangen var under Erna Solbergs regjering. Så nå er det sånn at den generatoren du har installert, hvis den er under 10 MVA, hva er det, megawatt ampere eller noe sånt, volt kanskje, det er jetlag, det er bare skylde på det. Ja, hvis da slipper du grunnrenteskatt. Så hva er det du har sett da på utbygging? Jo, alle legger seg på 9,9, eller ekstremt mange legger seg på 9,9. Og problemet med det er jo at når du først bygger ut det vassdraget, og så utnytter du ikke det potensialet som er der, så er det dårlig, altså det er smart som skatteøkonomisk for de som investerer, men dumt for samfunnet, for det er dårlig bruk av samfunnets ressurser. Så da sier, og det er to utvalg som har sett på dette og sagt at dette må man liksom skru ned igjen til den der, at det bare er de aller, aller minste som får unntak. Og Stoltenberg liker jo utvalg, så han har sendt på høring å gjøre akkurat det. Og hva er det som skjer da på Stortinget? Jo, da er det en gjeng som rotter seg sammen og sier at dette skal vi ikke ha noe av i det hele tatt. Og det er da Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, jeg tror Kristelig Folkeparti er med, og Senterpartiet. Senterpartiet hopper over streken for å stoppe dette. Og som jo er sånn, altså for det første, kan vi ta og høre hva slags innspill som kommer i høringsrunden først? Er det et poeng? Jeg skjønner de som har investert, at de reagerer, for de har jo investert på andre premisser. Hvis du investerer etter at man har gjort den endringen, så skal det være nøytralt, for da får du også trekke fra mer ved investeringen. Så spørsmålet er hva slags overgangsordning kan du lage for de anleggene som er der allerede? Det skjønner jeg. Det må man prøve å diskutere og finne ut av. Men det å komme og troppe opp i vandrehallen, og nå skal vi stoppe denne grusomme grunnrenteskatten. Nei, kom igjen.
Men Kjetil, jeg synes det er litt faktisk interessant akkurat nå, det der maktspill og de ulike flertallskonstellasjonene som danner seg på Stortinget. Og så er det jo lett å tenke at ok, hvis Senterpartiet, når de fant de på en måte et flertall der, og fikk bare stoppet da dette forslaget, er det et tegn på at det faktisk ligger en reell mulighet her nå for at Senterpartiet er på vei mot å bli et borgerlig parti, ikke sant? Er det en engangshendelse at de hopper over streken? Eller er dette her et tegn på at det er en bevegelse i partiet? Men jeg snakket med noen andre som sa at det første gang handler om en irritasjon akkurat nå i Senterpartiet, over at de sitter litt med en følelse av at de har en slags sånn dødsliste bort på Finansdepartementet der, på ting Senterpartiet fikk gjennom i regjering som nå skal drepes, bare sånn strykes ut en etter en, og at dette her kanskje som skjedde i går i Stortinget er bare et sånt elite sånn hallo, et lite varsko fra Senterpartiet på at hvis ikke dere gir dere med dette så har vi et våpen vi kan bruke her, vi har makt med et annet flertall, og at det kanskje var mest et sånt en liten varsko, en engangshendelse, eller ja, eller er det egentlig et tegn på en større bevegelse det partiet? Har du noe sånn middelbart tanke om det, Kjetil? Kan det skje at Senterpartiet faktisk skifter
side? Jeg tror ikke det egentlig er noen av de to. Jeg tror det er en klassisk sak for Senterpartiet, for Senterpartiet er jo et grunneierparti. Og dette treffer på en del grunneierinteresser. Så bønder og andre som eier noe, eier et litt...
Prøver du å si, Kjetil, at det bare faktisk er noe så enkelt som at de har en mening om en faktisk politisk sak?
Ja, det er interessekamp.
Det er
interessekamp. Ja. Ren interessekamp. Så jeg vil ikke tolke det inn i at de er på vei noe sted. Det har jeg fortsatt liten tro på. Men det er klart når de da også ser muligheten til å danne et flertall, så er jo det en ekstra bonus.
Vi går videre. Jeg har en obligatorisk refleksjon. Jeg har latt meg engasjere av to eksklusive intervjuer. For det var jo sånn at prinsesse Ingrid Alexandra, som jo har flyttet til Sydney og studerer der, har stilt opp. Og ikke bare en, altså vanligvis, det her er litt sånn mediebit, men vanligvis eksklusivt intervju innebærer jo en form for eksklusivitet.
Ja. Altså, der, da er det bare du.
Ja, ja. Mens her var vi, altså kunne lese i både VG og NRK at altså, de hadde begge fått snakket med henne, og begge presenterte det som eksklusive intervjuer som kom med ett minutts mellomrom den 2. november. Og så ser jeg nå at NRK har endret litt grann faktisk i ingressen sin.
Ja.
Men kan vi høre det som var i utgangspunktet var solgt inn som eksklusive intervjuer, var jo da hos NRK, så var det ikke sant? Livet som fri student godt I gang, men på andre siden av jorden står familien I flere kriser. I det som var da skrev først et eksklusivt intervju med NRK, kommenterer prinsesse Ingrid Alexandra nå situasjonen rundt broren Marius for første gang. Det var NRK, VG. I et eksklusivt intervju med VG forteller prinsesse Ingrid Alexandra om sitt nye studentliv I Australia, og for første gang kommenterer hun tiltalen mot Marius Borg Høyby.
Ja. Ja. Altså, dette så flaut. Altså, vi må slutte I pressen, så jeg bare viser meg sånn, altså, media må slutte å bruke sånne merkelapper egentlig, det hele tatt, på egne saker. Også sånn, sånn der avslører, eller sånn dokumenterer, og sånn, for første gang kan du her lese. Det bare sånn, jeg tror ikke leseren bryr seg I det hele tatt. Det her bare sånn fingeren til kollegaen, konkurrenten opplegg.
Men det må jo I hvert fall være litt eksklusivitet. Og
det ja, I det minste skal få kreve det, at eksklusiv betyr at det bare du som har snakket
ja,
med det.
Ja, og her det to, ja. Og så kan vi bare høre, for at Da spør jo selvfølgelig NRK, spør jo sant, om Marius Borg Høyby, broren din tiltalt I en omfattende straffsak. Hvordan forholder du deg til det? Så svarer hun da en intervju, ikke sant? Det også vanskelig. Det han tiltalt for vanskelig både for meg, spesielt som søster, og for resten av familien, og ikke minst selvfølgelig for alle dem som berørt av saken. Ikke sant? Hva mener du når du sier spesielt som søster? Hva tenker du på? Jeg vet ikke om jeg har lyst til å gå mer inn I den. Ikke sant? Og så hvordan det for prinsessen... Ja, det var også VG, og så nå det, hvordan det for prinsessen, den situasjonen broren din Marius I nå, det selvfølgelig vanskelig, både for oss som står rundt, for meg som søster, og for mamma og pappa, og selvfølgelig for alle de berørte I saken. Hvordan det å være langt unna I den situasjonen? Ja, det jo, jeg vet ikke om jeg har lyst til å gå så mye mer inn I det, sier hun. Så her får vi, altså det så eksklusivt. Og jeg, altså jeg kan jo skjønne Ingrid Alexandra godt I å sitte og altså, ikke ha lyst til å utbrodere deg mer, men tynn eksklusivitet. Og det jeg da egentlig fikk med meg fra disse intervjuene, var noe helt annet som jeg tenkte jeg skulle snakke om. For det jo at hun forteller at da kronprinsesse Mette Marit ringer henne ifølge prinsessen selv, da, sånn 7 ganger om dagen.
Ja, vet du hva? Det det som jeg også, det det jeg tar med meg fra dette.
Jeg stusset, ja. Stusset over det.
Så jeg vil si fra en tidligere utenlandsstudent til en annen, ja. Her det lov til å skape seg litt mer distanse. Ja. På en måte. Hvis du har flyttet til Australia, så bare, det trenger ikke å snakke så ofte.
Dette jo litt av grunnen til at man flytter
til et annet
hjemmefra, ja. Egentlig. Det jo å ikke ha det. Det tror jeg generelt. Og, altså, jeg må si, jeg har også studert I utlandet I en tid der vi ikke... Der vi, nå synes jeg 900 år gammel. Vi sendte faktisk brev. Vi sendte brev. Jeg har bodd I utlandet flere ganger, og på slutten, ja, da var det jo e-post, men da jeg var og studerte, da var det brev. Og til min mor! Til min mor og min far. Hei, ja. Mamma og pappa! Dette har skjedd.
Jeg fortsatt I livet.
Fikk jeg brev tilbake om hvordan det gikk med hunden og alt mulig. Men det var jo en, da ble det jo en rimelig, jeg vet ikke om det var en gang I uken, kanskje.
Ja.
Det må jo være bra.
Ja, for det synes jeg det England.
En gang I uken bra. En gang I uken egentlig passelig.
Ja, altså telefonen en gang I uken til foreldre synes jeg fint.
Mm.
Ja. Jeg kan ikke huske sist jeg, altså, hvis faren min hadde ringt meg nå, så hadde jeg tenkt at noen var død, liksom. Altså det ikke sånn at han, altså jeg bare tanke på at liksom, hva skal du snakke om da på en måte? Det hender jo han ringer og sier sånn, det har kommet noe post. Det kan jo være så praktisk. Mamma litt mer, altså man, kanskje mødre litt mer sånn skravlete generelt, men liksom 7 ganger om dagen. Jeg hadde gått tom for temaer etter samtale 2. Hva I all verden snakker man om da, liksom? Nei, det virket ikke bærekraftig.
Og jeg tror, vi må huske der, 7 ganger om dagen, og de I stikk motsatt tidszone.
Ja.
Ja, så når det?
Du har ikke mange timer I døgnet hvor du kan rekke å ringe da.
Nei, det kan jo ha vært en overdrivelse selvfølgelig, men det høres ut som uansett, det bare et vennlig råd ja, til begge parter her.
Selv en gang om dagen mye, ja. Når du ute som student, når du har gamle foreldre, da kan du ringe dem kanskje en gang om dagen og hvordan det går I faser, ja. Men ute som student, da det mye annet du skal tenke på.
Så det var det mitt, min obligatoriske refleksjon for denne uken. Hvordan det på deg, Sara?
Jo, jeg vil hylle Oslo-seriene. Man kan se på TV. Jeg, altså, dette kommer jo fra min kjærlighet til byen jeg bor I, selvfølgelig. Den jo sterk, den. Men nå har jeg akkurat sett Nepo Baby, den nye serien til Henriette Stenstrup. Den har fått litt sånn blandet kritikker, har jeg sett, men jeg synes den var, jeg likte den kjempegodt. Den ikke på Pernie-nivå, den kanskje ikke helt sånn. Det ikke kanskje genialt alt sammen, men det utrolig god underholdning. Jeg blir liksom revet med av historien. Nicolai Kleve Broch spiller en utrolig god karakter der. med sig selv liksom har vært det. Men det viktigste og vakreste for meg egentlig bare at det en sånn serie med sånne der, altså det de der bybildene. Og det hun Siri Seljeseth som har vært med å lage den. Og hun lagde den serien Ung og lovende, husker dere den?
Ja, den var kjempefin.
Den også husker jeg som en gøyal historie om unge damer i Oslo, men det også var et portrett av Oslo. Sant? Med sånne oversikts- og utsiktsbilder over byen.
Ja, sånn nattlige sykkelturer og sånn kjempefint lys og ja, helt.
Ja, jeg husker en gang du fyllesyklet meg hjem fra Øyafestivalen, Lars. Da tenkte jeg at vi var I en sånn scene I den der Ung og lovende. Ja. Det kanskje trekk det litt langt, men og så egentlig litt fordi jeg så ned på baby, så kom jeg på Skam igjen. Og den jo litt over 10 år nå, den serien. Var jo mye oppmerksomhet rundt et 10-årsjubileum. Jeg ser den også på nytt nå. Og fytt De rakker, det så interessant. Jeg anbefaler alle som så Skam den gangen. Vi var vel alle sammen ganske besatt av den serien.
Ja, absolutt.
Da den gikk. Men det for, altså, og jeg begynte å se den også fordi den også filmet rett ved der jeg bor, og jo en veldig også Oslo-serie, ikke sant? Så den Skam, Ung og lovende og Nå ned på baby går inn I en slags sånn, kan nesten kalle det Oslo-triologien av tv-serier. Men Skam, for det første, det mye mer sex enn jeg husker, og jeg ser det sånn med barna mine nå, så jeg litt sånn, oi, det var jo... kan ikke huske helt at det var det. Og så må jeg bare si at de der mannlige karakterene der, særlig William, jeg hadde ikke helt plukket opp hvor ekstremt, altså for å bruke et, jeg står I mangel av et bedre norsk ord, hvor toksik han og hvordan denne kjærlighetshistorien mellom Nora og William, den gangen var jeg sånn, og håper de får hverandre. Nå sitter jeg der og bare sånn, herregud, rødt flagg, hold deg unna, det klink narsissist, og det jo bare tekstbok, gæren jævlig fyr, broren like ille, og bare, fordi så roper til Nora, bare, kom deg til helvete bort fra den skikkelig jævlige fyren, unnskyld mye banning her nå.
Men det går jo bra til slutt.
Ja, vi får det kan man jo lure på da, 10 år etter.
Akkurat det.
Hvis du hadde spurt Nora I dag.
Kan man det?
Ja. Ja, jeg, bare, jeg ser den serien I et helt nytt lys nå, og jeg bruker det som opplæring til datteren min på sånn, hvilke gutter skal du holde deg unna?
og det kommer ikke til å hjelpe noe, det du
nei,
sier.
Nei, mest sannsynlig ikke.
Ja. Og på de tingene må vi bomme på egen hånd.
Ja. Men min anbefaling egentlig bare å huske på disse fine seriene og se dem, og så kose seg med, litt ubehagelig selvfølgelig, dette her, disse ekle mennene, men bortsett fra det, en nydelig trilogi.
Og så det, Trine?
Nei, altså, jeg holder jo på med mitt prosjekt. Selvfølgelig så jeg bare nevner I en passant at Kjetil ble motsagt av barneombudet denne uken her for han hadde referert til barneombudet sine holdninger til aldersgrense på sosiale medier og fikk svar hos oss der hun nyanserte barneombudets syn på det. Jeg tok det til inntekt for støtte for mitt syn, Kjetil. Men I hvert fall, det som jeg etterlyste her forrige uke, det var jo det, sant? En av argumentene for at vi liksom skal skjerme disse barna mot en del av dette digitale universet, det jo det at de slutter å lese bøker, og slutter å liksom lese interessen, faller som en stein, og det mye verre her enn I mange andre land, som vi liker å sammenligne oss med, fordi at norske barn, og det mener jeg, her går rett på kausalitet, fordi at de har mye større tilgang til digitale alternativer enn andre barn har. Men da sa jo det at det veldig vanskelig å finne engasjerende bøker for disse sånn, de gutter jeg forholder meg til, og jeg ser at det snakkes blant mange foreldre, og snakker med folk I forlag om liksom hvordan jobber forlagene med å få gutter og barn inn I historiene sine. Og, sant, vi husker jo når vi var små, så måtte du akseptere at de 20 første sidene av en bok ofte var veldig kjedelig, og så ble det gøy. Det kan du bare glemme. Og få ungene med på I dag, det skal være gøy med en gang, så vi trent opp I det på tv-serier og alle veier, og jeg tror det gjelder litt for oss også. Så forfatterne må liksom gå inn I dette med på en annen måte enn de skal lage bøker for disse barna, fremfor at vi sitter og sier, hvorfor leser du ikke Astrid Lindgren fra Perm til Perm, gutten min? For det, noen av de gjør det, men det ikke der du liksom får opp lesegleden hos store massene, og så etterlyste jeg bøker. Og maken til respons... Det bare renner inn. Jeg sitter her med et regnark, jeg prøver å systematisere det litt. Og det også, ja, det over, jeg vil si over 100 anbefalinger.
Det fantastisk. Det må du kunne etter hvert når du får lage denne matrisen ferdig, Trine, må du kunne legge det ut til et eller annet sted.
Ja, og jeg sa, jeg ikke velgjerne norske forfattere selvfølgelig, men jeg mener jo at det for få norske forfattere som tar barn og gutter på alvor når de skriver. Så det ikke så mange av de, men det noen. Mange fra andre, altså mye engelske språklig også, men jeg må prøve å systematisere dette og dele det, for det åpenbart veldig mange foreldre som snakker om dette og er interessert i det. Og det en fin liten database, så her må vi se hva vi kan gjøre ut av det her, Lars. Så det, jeg lover at vi skal komme ut tilbake med noe som, sånn at ikke bare jeg blir sittende på dette skattkammeret av tips, men at vi kan dele det med flere.
Altså, hvem skulle trodde at du spurte Aftenpoddens lyttere om gode lestips som inkluderer fantasy? Så fikk vi bare en flodbølge.
Ja, men det skiller
over oss. Ja, det drager og alt inni ja. Her også. Og jeg sier, kom med det.
Det var det som skulle få deg til å åpne deg på drager, Trine. Det var desperasjonen.
Nei, men jeg har jo lest Harry Potter, det har jeg jo sagt, med innlevelse.
Det ikke så mye drager i Harry Potter, da.
Jo, det litt...
Det litt sinnssykt lang slange, ikke det?
Jo. Slange, ja, det mye, det mye, og de kosteskaftene jo mye å si om de, men det veldig spennende, det det.
Åh, det helt nydelig. Da tror jeg vi skal runde av, jeg. Og ønsker deg lykke til videre nede på hotellrommet ditt I BLM Kjetil. Nå vel, det faktisk sånn supertidlig morgen, så du mer eller mindre døgning rett inn I klimaforhandlinger. Det satser vi at, på at
det
går bra.
Satser på det. Jeg skal rett og sted bare få I meg en frokost, så jeg skal ut på det sånn klimatoppmøte I dag og I morgen med sånne stats- og regjeringssjefer.
Jeg har hørt at jeg har et godt, men ubekreftet rykte, som berører deg, Kjetil. Fordi jeg har hørt at fra en helt annen kilde det kom et tips fra en god lytter. Det her liker vi jo at, at Kjetil Alstheim, måtte kopp-kongen for mange, måtte sitte bak forhenget mens klimaminister Andreas Bjelland Eriksen satt foran og hadde, var på lounge når han fløy ned fra, mot Portugal på reise til Brasil I går. Oi. Var dette noe du så,
ja,
Kjetil?
Ja, han satt foran han. Det, og det skjønner jeg det synes jeg helt greit han, så mye som de farter rundt så
det. Ja, det synes jeg helt greit
hvis du skal angripe den problemstillingen Trine, så det Kjetil som må få fly business
ja, enig
ikke sant? Da må du heve de andre
ja, altså, det jo ut fra en sånn annen logikk da, så det jo ingen som viktigere på det møtet enn klimaministeren så han må selvfølgelig få lov til å Ja,
men, Offisøren, nå kan jeg på det som irriterte meg mest av alt Trygve Slagsvold Vedum har sagt til alle tider, og det sier ikke lite.
Er det fast track?
Ja, fytt I rakkeren, ja. Og han var sånn, nei, han velger å ikke bruke fast track selv om han har fast track-billett på flyplasser, for at han vil liksom gå I køen med vanlige ja. Folk og signalisere at jeg ikke har noen privilegier. Men, det altså, irriterer meg altså.
Dette kan vi snakke mer om, det merker jeg.
Ja. Mm. Nydelig, så vil jeg bare si, det her jo en åpen episode av Aftenpodden, så for å høre alt vi lager, så det lurt å bli abonnent på Aftenposten eller Podme. Og det selvfølgelig lurt av mange andre årsaker også, men det I hvert fall bare å sette I gang med. og så takker vi oss for denne gang. Takk særlig til deg, Kjetil, som var langt, langt borte. Og takk til dere andre. Ha det bra!
Ha det!